Бүген хәтер һәм ҡайғы көнө. Мәскәү ваҡыты белән 12 сәғәт 15 минутта бөтөн ил буйынша 1 минутлыҡ тынлыҡ иғлан ителәсәк. 60 секунд эчендә Мәскәүдә һәм төбәкләрдә телевидение һәм радио тапшырулары шулай уҡ ғәдәти эшчәнлек туҡтатылып тора. Бу ваҡыт ишраҡлығына сайланмаған. 1941 йылда нәҡ менә 12 сәғәт 15 минутта Советлар Союзы хөкүмәте фашистлар Германиясының һөҗүм итеүе турында хәбәр иткән. Акция Россиядә беренче тапҡыр ғына үткәрелми, аны ғәмәлгә ҡуйыу турындағы законны 2020 йылда Россия Президенты Владимир Путин имзалады. Бер минут тынлыҡның маҡсаты — Бөйөк Ватан сығышында һәләк булған 26 миллион 600 мең кешене иҫкә алыу. Сугыш геройларын һәм 1941-1945 йыллардағы ваҡиғаларны истә тоту. Яңалықлар шығарылышын дәвам итәбез. Россия Президенты Владимир Путин Россия Федерациясы Дәүләт Советы Президиумы утырышын уздырды. Төзелеш министрлығы тарафыннан әзерләнгән 2030 йылға қадәр төзелеш тармағын һәм тұрақ коммуналь хужалық өлкәсен үстерү стратегиясы қаралды. Ил Президенты 2022 йылда тұрақны узған йылдан кимерәк булмаған күләмдә тапшыру бурычын ҡуйды. 2021 йылда илдә 92 миллион 600 мең квадрат метр тұрақ төзелгән. Владимир Путин санкциялар аркасында төзелеш өлкәсендәге вазгыятның катлаулануына игътибар итте. Ул тұрақ һәм шәһәр мохите ил күләм проектының ғәмәлдә булу вакытын 2030 йылға кадәр озайтырға шақырды. Төп нытыклар белән Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Россия вице-премьеры Марат Хыснуллин һәм төзелеш министры Ирек Файзуллин чыгыш ясады. Рөстәм Миннеханов төзелеш, торак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр мохите юнәлеше буенча Дәүләт Советы комиссиясе җитәкчесе буларак башкарылган эшләр турында сөйләде, шул исәптән эскроу счетлар кертү, ипотека кредитын куллану буенча. Төзелеш тармагын һәм торак коммуналь хуҗалык өлкәсен үстерү стратегиясе тораҡның уңайлылығын һәм һәр кем өчен мөмкин булыуын арттыруға, шәһәр мөхитенең сыйфатын яҡшыртыуға, тармаҡны технологик үстерүгә, тораҡның һәм коммуналь системаларының энергия нәтиҗәлеген һәм экологик нәтиҗәлеген арттыруға йүнәлдерелгән. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Россия Кораллы кешеләренең Кыры җир гаскәрләре баш командующие урынбасары Россия герое Александр Матовников белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узды. Анда хезмәттәшлекнең төрле мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Очрашуда Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин һәм Татарстан хәрби комиссары Сергей Пагу үзен қатнашты. Исегізгә төшерәбез, Александр Матовников 2021 йылда Россия Кораллы кешеләренең Кыры җир гаскәрләре баш командующие урынбасары итеп билгеләнде. Быйыл Казан Экспо мәйданчығында 5 ноябрдән 8 ноябргә кадәр сәнәгать төзелеше өлкәсендә һөнәри осталыкның 2-нче халыкара чемпионаты узачак. Бу хакта Петербург халыкара икътисади форумы нәтиҗәләренә багышланган брифингтә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев хәбәр итте.
Безнең Татарстан соорганизатор бу, шунда катнашучылар инде. Безнең предприятиеләр, крупнылар, средняләр, мелкалар барысында катнашучы шахтар. Монда һәркем үзенең һөнәрен күрсәтергә тиеш. Инде урынга алар җиткәннәр барысында безнең чагыштырганда монда бит күп киләчәкләр, инвесторлар. Татарстанның бу үткәрән чемпионаты әле соңгы булмас. Но моңарчы аны нәрсә безнең үткәрән булмады әле. Бу Волжскийс түгел, икенче нәрсә. Шуңа күрә без моңа әле генә керешәбез. Алдагы безнең өмет бик зур иде.
Ярышлар 3 төп номинация буенча узачак: сәнәгать төзелеше, сәнәгать объектларын проектлау һәм төзелештә проектларга идарә итү. Казан федераль университеты автомобиль төзелеше тармагы өчен киберавтотех алдынгы инженерий мәктәбен булдырачак. Яңа буын инженерлар өчен төзелә торган мәктәпнең җитәкчесе Рауль Хисамеддинов Мәскәүдә шундый проект тәкъдим итте. Үзебездә ясалган аккумуляторлы электр йөк автомобильләре җитештерү технологиясен 2025 елга эшләргә һәм серияга кертеп җибәрергә җыенабыз. Мәктәп шулай ук цифрлы производстволарны оештыру өлкәсендә дә шишелеш тәкъдим итте. тәкъдим итәчәк. 2026 елга индустриаль партнерлар белән бергә пилотсыз йөк автомобильләре җитештерүне җайга салу һәм водород ягулыгы элементлары кулланыла торган беренче сәнәгать шишлешләрен күрсәтү планлаштырыла, дип сөйләде Казан университеты вәкиле. 23-25 июньдә Якутский шәһәрендә Татарстан көннәре узачак. Чараларда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев катнашыр дип көтелә. Эшлекле сәфәр программасы Мәңгелек ут мемориаль комплексына чәчәкләр салу, Сабанту һәм ысаах бәйрәмнәрен уздыру мәйданын һәм Казан скверына нигез салу урынын карау, Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм учреждениеләре күргәзмәсе белән танышу, татар җәмәгатьчелеге белән очрашу урынында булу, Якутияда яшәүче милләттәшләребез форумының пленар утырышында катнашу кебек чаралар бар. Татарстан көннәрен үткәрүнең соңгы көнендә ысаах һәм Сабантуй милли бәйрәмнәре планлаштырылган, алар Якутский шәһәренең Уз хатын архитектура этнография комплексында узачак. Татарстан язучылар берлеге фронтовик язучыларының сирәк китапларын цифрлаштырган. Үлемсез әдәби полк акциясе җитәкчесе, Татарстан язучылар берлегенең әдәби тәрҗемә һәм рус әдәбияты бүлегенең әдәби консультанты Галина Зәйнуллин әйтүенчә, язучылар берлеге сайтында рус телендә иҗат иткән фронтовик язучыларының 1940-1980 елларда чыккан китапларын укып була. Искәртеп үтик, Татарстан язучылар берлеге Үлемсез әдәби полк проекты өчен мәдәни инициативаларның президент фонды грантын откан иде. Акча, өлешчә китапларны цифрлаштыру өчен кирәкле җиһазлар, сканер, ноутбук алуга тотылган 16 китапның 13-е инде әзер. Шул уңайдан реплика музыкаль театры Татарстанның рус телле фронтовик язучыларының әсәрләреннән торган Үлемсез әдәби полк спектаклен күрсәтә. Казан дәүләт яш тамашачылар театрында Екатерина Тимофееваның Ганс Христиан Андерсонның Кар патша бикәсе әкияте мотивлары буенча куелган монда Кай булды спектакль премьерасы булачак. Тамашалар белән театрның 89-нчы сезоны ябыла. Спектакльнең режиссеры Алтын битлек Бөтенроссия театр премиясе номинанты Артем Устинов. Спектакль Кеше ватан мәдәнияте федераль партия проекты кысаларында куелган. Премьера 24-нче һәм 25-нче июнь көннәрендә күрсәтеләчәк. Казанда яшәүчеләр иртәгә ачык очрашуда катнаша алачак. Биредә Бишбалта бистәсендәге балыкчы бакчасын төзекләндерү проекты турында фикер алышачаклар. Хәзерге вакытта бакчада төзекләндерү эшләренең беренче чираты кысаларында эшләр бара. Теләге булган һәркем булачак җәмәгать киңлегенә кагылышлы кызыксындырган сорауларны бирә ала. Исегезгә төшерәбез, ремонттан соң төп игътибар үзәк объектка юнәлтеләчәк. Фонтанда балыкчы скульптурасы торгызылачак. Тренажерлар белән спорт зонасы, амфитеатрлы футбол кыры, теннис корты, чаралар үткәрү мәйданчыгы барлыкка киләчәк, җәй көне анда ачык һавада фильмнар күрсәтү, ә кышын чыршы кую планлаштырыла.